direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo idiin daadahaynayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo ku dhawaaqay in uu iscasilay.
Marhala kala Ronaldo ayaa ku soo koobtay talada shacabiga soo gudbiyay intaasan ka qaatay saadaraadeed ayaan inta go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacabiga aan u hayo golaha shacabka inaan ayaga u celiyo dirito.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixinta galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan AMSOM.
Ilaa hadda anuu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan, shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin, welibana shaqaale badan oo Soomaali ah iska shaqeynaya baan rajeynaya. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax tar badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban kara. Waxaa ka mid ah dhismayowba ka mid ah aad u tira badan oo gudaha laga wado airportka iyo meelahaas.
Xubinta amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan seertay cambaareyn uga timid dhinaca dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, isla markaasina ay kala wareegeen $9,600,000 waxayna ku tilmaameen tallaabadaasi mid sharci darro ah oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay in arrinkaasi ay jibisay is-afgarad ay horey u gaareen dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka sanadkii 2014. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaaciso tilaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safiirka Imaaraadka ee Muqdisho uu jooga uu diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baarista iyaga oo aan la furin. Sarkaal u hadlay Soomaaliyana wuxuu sheegay in boorsooyinka aan ahayn kuwa diblomaasiyadeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeed, waxayna laalaysaa xasaanadii ay axdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku saabsanaa. Waxaa kale uu sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradka ay gaareen Soomaaliya Imaaraadka waqtigiisii dhammaaday sanadkii 2016.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in jeebkiisu uu ka siiyey $130,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha. Ilo si gaar ah arrintan ula socday ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times inay suuragal tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsan doono jawaabta uu ka bixin doono weerar la sheegay in kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimada Suuriya. Trump ayaa ka hor inta uusan kulanka la qaadan saraakiisha sarsare ee dhinaca militariga Mareykanka wuxuu sheegay in arrintaasi ay si xoogan isugu qaadi doonaan. Waxa uu tilmaamay in Mareykanku uu awood u lahaa inuu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii sabtidii ka dhacay bariga Guta oo lagu dilay dad aan ka yareen sida la sheegay 40. Suuriya ayaa beenisay ku lug lahaanshiyaheeda weerarkaasi, iyadoo dhinaca kalena Raashiya ee sheegtay in aanan lahaynin wax markhaati ah oo caddeyn kara in Suuriya ay geysatay weerarkaasi. Waxaan haysanaa doorashooyin badan oo dhinaca militariga, ayuu yiri madaxweyne Trump isagoo aan wax gaar ah carabaabin sanadkii la soo dhaafay wuxuu amar ku bixiyay in weerar lagu qaadi doono garoonka diyaaradaha oo la sheegay in weerarkaasi uu noqon doono kiimiko loo adeegsado si halkaasi loogu duulo.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si toos ah u soo hadal qaaday madaxweynaha Mareykanka mar uu ka hadlayay shirka dhaqaalaha ee Aasiya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dalka Shiinuhu uu albaabada u furayo cid kasta oo iskaashi ganacsi diyaar u ah. Xi Jinping ayaa sheegay in wax laga tagay ay tahay in loo fakaro sidii waagii uu jiray dagaalkii qaboobaa, waxaana uu xusay intaa beddelkeeda loo baahan yahay furfurnaan iyo isweydaarsi ganacsi. Hadalka madaxweynaha Shiinaha ayaa kusoo beegmayay iyadoo oo weli ay jirto canshuurta ay Shiinaha iyo Mareykanka oo midba midka kale badeecadihiisu ku kordhiyey.
habeen wanaagsan kulligiinba dhegeystayaal v o a washington ayaad la socotaan idaacadda habeennimana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa isweydaarsada hadallo kulkulul oo ku aadan lacagtii maalintii arbacadii ee dowladda soomaaliya kula wareegtay garoonka diyaaradda ee muqdisho. imaaraadka ayaa cambaareeyey tallaabadaas waxayna sheegeen inay meel uga dhaceyso xeerarka caalamiga ah. hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in safiirka imaaraadka maxamed al xamaadi uu diiday in uu qalabka baarista la marsiiyo saddex boorso oo lacagta ay ku jirto iyada oo aanan la furin. haddaba warbixintan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay cambaaraynta ay dowladda imaaraadka cambaaraysay boorsooyinkii lacagta dollarka ay ku jireen ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho. dowladda soomaaliya ayaa ku dooday in ay raaceen dhammaan shuruucda uu dhigayo heshiiskii viena convention ee loogu talagalay habmaamuuska diblomaasiyadeed iyo xeerarka shaqada diblomaasiyadda. dowladda ayaa sheegtay in faqradda labaad ee qodobka 60-aad ee heshiiska viena uu dhigayo in la baari karo alaabta ay wataan diblomaasiyiintu haddii ay alaabtaasi tahay mid aan ku xusnayn faqradda koowaad ee isla qodobkaasi, iyo haddii ay alaabtaasi tahay mid uu sharciga dalka marsida loo yahay mamnuucayo ama sababo kale loo mamnuucay ama loo karantiinimeeyey. waxaanay dowladda soomaaliya tilmaantay in uu danjiraha imaaraadku goobjoog u ahaa hawsha baadhista sida uu dhigayo heshiiska viena convention oo amraya in alaabta la baadhi karo oo keliya marka diblomaasi ka socda safaaradda uu goobjoog yahay. jawaabta dowladda soomaaliya ayaa daba socota war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iskutega imaaraadka carabta. war-saxaafadeedka dowladda imaaraadka ayaa lagu cambaareeyey qabashada boorsooyinka ay ku jireen in ka badan 9 milyan oo dollar oo ay dowladda imaaraadku sheegtay inay ahayd lacag loogu tala galay ciidamada soomaaliya iyo ciidamada ay imaaraadku tababaraan. imaaraadka ayaa sheegay in qaar ka mid a dadkii diyaaradda la socday qoryo lagu qabtay islamarkaana ay askarta soomaalidu ku xadgudbeen. war-saxaafadeedka imaaraadka ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan shuruucda diblomaasiyadda islamarkaana dhaawacaysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dal dhex maray sannadkii 2014. dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in xadgudubkan uu ku soo beegmayo iyada oo ay dowladda imaaraadku taageero dhaqaale, mid siyaasadeed, mid milatari iyo mid bini-aadannimaba u fidiso soomaaliya.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. halkaad ka dhegeysanayseenna waa washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaare ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyey wararka shalay la baahiyey ku aadanaa inuu xilka ka tegay oo iscasilay. jawaare ayaa sheegay inuu qaatay go'aankaas kadib markii uu dhegeystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabka oo ay soo jeediyeen buu yidhi inuu sidaasi sameeyo, waxaana uu sheegay in berito uu xilka si rasmi ah u wareejin doono kadib kulan baarlamaanku ay yeeshaan. jawaari ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho garaan xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagnaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo guddoomiyaha uga mahadceliyey go'aanka uu qaatay, horena uu sheegay in uu isagu ka dalbaday inuu sidaasi sameeyo xilka ka dego. wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle oo shirkaas jaraa'id tagay ayaa warbixintan soo diray.
in ka badan 24 saacoo laga sugayo xaqiijinta is-casilaadiisa, guddoomiye maxamed sheekh cismaan jawaari wuxuu maanta shir jaraad ku qabtay xarunta madaxtooyada kaasuu ku weheliyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa xusay in maalinta beri ee hortegi doono golaha shacabka fadhi guud, halkaasna iska casili doono xilkii guddoomiyaha golaha.
waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinaya intii ducaynaysa kulli wada mahadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii azmada ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacabiga soo gudbiyey intaasan ka qaatay saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla kasoko ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixito.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkeyd ee 13-aad lasoo dhaafay ku sugnaa dalka, gaar ahaana wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raali gelay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
Waxaana rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaara ujeediyo shacbiga Soomaaliyeed, kana raali geliyo dii wax xun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan ashmadan jirtay ayna soo martay ay adkeysigeeda yeesheen. Waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay, waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah waa isla meel dhignay oo ay dhammaatay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bogaadin u jeediyay guddoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsanaa uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa odayb Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aad u farbadan geliyey. Go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirayna ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaana qabyatirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoojeedintiisi duulaha Iraan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan hindisa sharciyada xilliga horyaalla kuwaasoo muhiim u ah dalka.
Xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay horyaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. Waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar ayaa maanta qareen uska asili doona halka guddoomiyenimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maalinta beri ah fadhi guud oo golaha ku yeelan doonan xaruntooda. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar guddoomiye golaha shacabka, wajigiisa waxaa ka muuqda daal badan xilliga saxaafaddu soo hor istaagayay si kooban ay u hadlo guddoomiyuhu mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka heysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka Aamisom. Haaruun Macruuf ayaana noo soo diyaariyey.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. Aamisom waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay un waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheeryaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. bishii Maars ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fariisteen imtixaan ay ku hanweynayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiyay ururka Midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyay saraakiilka socota Midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha AMISOM. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. 13 bilood kadib 10-kaasi qof weli AMISOM iyo Midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Moona Casir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday. Si gaarana waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
10 wiil iyo anigoo gabar ah ayaan meesha ku tagnay. Taasay hawsha marka hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno waxay nagu noqotay nafsirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaanka waa ku guuleysatay. Intaana waa gaabaad ku sii jiraysa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalaysiinayno.
Waxaa kale oo VOA ay wareysatay 2 ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Moona Casir Maxamed. Waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in AMISOM ay qaadanaysa iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid a waxay xiriir la sameeyeen AMISOM ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu. Waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay heshay VOA. Mid ka mid a waxa uu ii sheegay in Midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka AMISOM maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori la iskaga hayo. Bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa Moona Casir Maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay. Hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo. Sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiriirahan ka sameeyey meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo ay waa ina qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan qeybo ayaga ka mid a oo unso amsonka ka mid a dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli waxaadagsan wax cad oo aan dhigi karno maali hebela bilaabaysaan oo maali hebela agreementiga liniin soo tuurayaa saxiixanaysaan ma jirto weli.
10-kii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
May weli waa cid waxaysa ma jirto. Siloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaanba intay wax marayaan maxaa information oo ka heshay siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela Midowga Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 sano ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Ha, annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo dadan dhalinyaraa oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddanka nabad ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 11 sano kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali baa shaqa siinayna, inkastoo aysan weli aydina shaqaydisiin?
Wasuuriyadda waa mas-uuriyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento oo ama hay-ada ama NGO ah oo ama oodaniisina kulahayn meesha gudaha iskama geli karti. Marka mas-uuriyad guud oo la wada xambaari karo waa haddana si gaar ah waxaa iskale dowladda.
Waxaa u shaqeeya AMISOM in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxaa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sannado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen AMISOM. Si kastoo ay yihiinba waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo fara ku tirisa oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid a turjubaanada AMISOM ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqeyso qaybta warbaahinta ee AMISOM, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, AMISOMna ay tala ku biirin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale waxaa warqad qoray xafiiska ra'iisul wasaaraha dhalinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amisom waxayna ka codsanayeen dowladda in la soo farageliyo waxay v o a heshay warqad ay xirfadlayaashaasi soomaalida qoreen dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la'aanta dhalinyarada gaar ahaan fursad la'aanta ka jirta howlgalka midowda afrika ee amisom waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowda afrika xayaysiinayeen shaqooyin soomaaliya ka soo baxay balse saraakiisha ka tirsan midowda afrika ee soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta soomaalida iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida sida ay ku sheegeen qoraalkooda ereyga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya amisom waxaa ii sheegay oo aan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira soomaali iyo ajaanib waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas-uuliyiinta midowda afrika ee soomaaliya waxaan ka waraystay arrintan ku-xigeenka ergeyga midowda afrika u qaabilsan soomaaliya simon malongo malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta waxaa kaloo uu yidhi midowda afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso
of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into Amisom.
Shaqaalaysiinta soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro amisom waa su'aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowda afrika iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayaysiiya iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo iyaga ayaa u soo dira amisom siyaasadda guddida midowda afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaasa qaataan ee waa inay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid a waxay kaloy ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan haddii aad eegtid xarunta amisom waxaa ka shaqeeya dad waddamo kala duwan ka soo jeeda oo qaaradda oo dhan ah soomaaliyana ay ku jirto
malongo waa sirgaal ku cusub shaqada waxaana uu howlgalkiisa bilaabay sannadkii hore waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka bannaanaa amisom tan iyo intii uu ku soo biiray
tan
iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii ogost horaantii sebtembar waxaa soo baxday 72 boos oo qaarkood dadkii codsaday la waraystay qaar kalena lagu tala jiray in la waraysta laakiin ilaa februari sannadkan 4 boos ayuunbaa loo fidiyey shaqo inta kale waxay xafiiska shaqo qoristu sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwana sida miisaaniyadda sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka sida in codsaduhu xaqiijiyo waraysiga kadib kuwaas ayaa ka mid ah waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan markaa kama hadlaya soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhammaadaan sidaa daraaddeed ma aha faquuqu
waxaan weydiiyey simon malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee amisom uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay-adaha amniga ee soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo haddii uu cudurdaarkaasi jiro waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha maraykanka donald trump markii uu muwaadiniinta soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan maraykanka malongo isagu waxa uu leeyahay anigu arrintaasi ma maqlin
taasi kama warqabo ima aanay sheegin taas waxaana hadda jira soomaali nala shaqaysa oo ka mid a shaqaalaha caadiga maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen
ku-xigeenka madaxa amisom waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka amisom ay u shaqeeyaan 4 qof oo soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh waxaana uu ka magacaabay mid keliya markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale waxa uu ii sheegay inaan loo ogolayn laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin soomaali ah oo kale oo jagooyin hogaamineed maamul tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya amisom qandaraasna ka haysta midowda afrika qofka keliya ee uu xusay simon malongo ee haatan la shaqeeya amisom kama haysto qandaraas midowda afrika balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto amisom waxa uu intaas ku daray simon malongo oo uu yidhi 10 jago ee ay soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwo si aada loogu baahan yahay maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen waxaa muhiim ah in la xuso in howlgalka AMISOM uusan ahayn howlgal rayid ah balse uu yahay howlgal military. AMISOM waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari. Shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70. Waxaa intaasi dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta. Sidaasi oo ay tahay waxaa dadka fursadaha ka doonaya AMISOM ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 12 sano. Malonga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay AMISOM u baahan tahay iyaduna ay codsatay. Macadda haddaba waxa ay dowladda Soomaaliya ka qabatay arrintan. Ilaa haatan waxaan sugeynaa in dowladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida. Waxaanse la hadlay guddiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada. Gudoomiyaha guddigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dowladda Soomaaliya, hase yeeshee ay ahayd inay dowladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya AMISOM iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani.
Waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo AMISOM taas iyo dowladda Soomaaliya inay saxiid wanaagsan lahayn, bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya AMISOM halkaa inaan canshuur laga qaadin baan filayaa, oo ayagu iska shaqeeyaan, iska u shaqeeyaan, iskoon isaga baxan. Marka wax kontrol weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax la xisaabsan toona
waa gartay. Laakiin AMISOM laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Sooma. Hadda waxaa tiri way naga yara go'an yihiin oo garoonka ku jiraan dowladdiina dibadda ay joogtaa. Haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya, arrimaha maamulka ka shaqeynaya, oo isku xiri lahayn, isku soo dhaweyn lahayn Sooma dowladdii AMISOM?
Way isku soo dhaweyn lahayn runtii, laakiin ilaa hadda anigu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan. Shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin, welibana shaqaale badan oo Soomaali inaysan ka shaqeynin baan rajeynayaa. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax fara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalidu ay qaban karaan. Waxaa kamid a dhismayowbaa kamid a aada tira badan oo gudaha laga wado airborka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa. Marka waxaan filayaa inaan connecti inaana lahayn baan umay badan.
Cabdi Daahir Diiriya isagu waxa uu horey macalin uga soo ahaan jiray jaamacaddii Soomaaliya, waxaana uu ka soo shaqeeyey wasaaraddii arrimaha gudaha Soomaaliya. Sanadihii ugu dambeeyeyna waxa uu la shaqeynayey hay-adaha caalamka oo ay ku jirto tan Bankiga Adduunka. Waxa uu leeyahay shuruucdii shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan. Cabdi Daahir Diiriya waxa uu intaas ku daray oo uu yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay-adaha ajaanibta iyo waxay ka qabanayaan waddanka.
Horta waxaaba meesha ka maqan haaruunow cidbee ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto. Waxa ugu dhowaan lahaa komishinkuna isagu taas tiisaaba haysataa union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraanin. Hataa civil society strong ah oo vibrant ah oo isagu quduusa xuquuqdaas u sheegaahina ma jiro. Marka sharcigii wuxuuba uusan dee qofka xuquuqdiisa ina ku xasilaynin. Sharcigi waa la qori karaa oo waxba waraaqa ku qoran waaye. Marka waxaa wax xoog ku meel mariya haddii la waayo ma soconayo. Cid u dacwoonayo oo soo qabanayso ama dowladda ciidamadeeda ahaydna ma jirto. Marka shuruucda caynkaas hadda ma shaqeyso.
Waa fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado ma mudnaanta koowaad bay leeyihiin, ma talabaad bay leeyihiin, mise ururkaas ama hay-addaas unbay ku xiran tahay siday u maamusho?
Waxa ugu dhow waxa weeye oon mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameynayay maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xaggaas financiga. Aniga waa layla soo xiriiray, hay-ad baa ila soo xiriirtay. Hay-ad markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay. Markaa intaas ayaan isleeyahay wax dowladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd. Marka waxaad moodaa inta badan inaanan xoogba loo helin ba arrinkaa isaga qofkii shaqsiga ahay xaqa waayeyna wuxuu isleeyahay dee cidiba kuu qaban mayso. Kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana dee maba isnama kor joogi karo xeradaa ugu tegi karaynba. Nimankii ajaanibta ah waxay galeen halkaas fashiyooni degan yihiin, wax ugu tegi karaba ma jiraa.
Haddii ay dowladda xilligan jirta iyo kuwii ka horreeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan, waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida. Waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladduba u hirgelin waayeen shuruucdan. mid ka mid ah heshiisyada lala galay AMISOM waxaa la saxeeyay 6 bishii Maars ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay AMISOM uu soo galay waddanka. Heshiiskan oo ay wada galeen Midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeeyay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13aad ku qoran sidan: AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. Markii ay AMISOM codsato, waxaa laga doonayaa dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dedejiyo habka shaqaalaynta dadka Soomaalida. Heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeeyay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay Midowga Afrika, Cabdikariin Faarax Laqanyo, oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyn. Heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.
Aaron Macruuf ayuu kaasi ahaa oo xubinta galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM inoo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa talaado bisha Abriilna ee 10-taay sanadka 2018 oo aad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirban. Qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dad rayida oo ku dhintay, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa ku gacansiirtay cambaareen uga timid dhanka dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada amniga Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, isla markaasina ay kala wareegeen lacag dhan 9,600,000 oo dollar, waxayna tallaabadaasi ku tilmaameen mid sharci darra oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay inay arrinkaasi jebisay is-afgaradkii ay horey u gaareen Imaaraadka iyo Soomaaliya sannadkii 2014. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacday tallaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baaritaanka iyada oo aan la furaynin. Sarkaal u hadlay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in boorsooyinkaasi aysan ahayn kuwa diblomaasiyadeed, in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeedna looga dal lahaa, waxayna laalaysa, ayuu yiri, xasaanadii ay ahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku salaysnaa. Waxaa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradkii ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka uu waqtigiisi dhammaaday sannadkii 2016 uu ku ekaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI FBI-du ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee Trump ayaa hore u sheegay inuu jeebkiisu ka siiyey $130,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir lala wadaagtay madaxweynaha.
Dowladda Soomaaliya, iga raali ahaada waa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka fiirsanayo jawaabta uu ka bixinayo weerar la sheegay in kiimikada loo adeegsaday kana dhacay caasimada waddanka Suuriya duleedkeeda. Trump ayaa ka hor inta uusan kulan la qaadan saraakiil sarsare oo dhinaca milatariga, wuxuu sheegay in arrintan ay si xoogan isugu soo qaadi doonaan. Waxaa kale oo uu tilmaamay in Mareykanku uu awood u lahaa in uu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Quta oo lagu dilay in ka badan 40 qof oo dad rayida.
Kaad warkaas ka dhageysanayseenna waa V O A dhegeystayaal. Aynu guda galno qodobada kale ee idaacadda caawa aan kugu hayno qaybtan dambe. Ugu yaraan qof rayida ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay maanta maqaayad ku taalla Barkantarool oo ku dhow magaalada halka laga soo galay magaalada Baydhabo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Actoosh.
qaraxa wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taala bar kontrol oo ku yaalla dulaadka galbeed ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo 3 ka mid ah ay shacab ahaayeen iyo 1 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo lagu daweynayo. Agaasimi ku-xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Axmed Ibraahim Ciro, ayaa sheegay 2 ka mid ah dhaawacyada inay fudud yihiin, 2 dhaawac culus uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
dhaawacyada inta meel shanay shan ruux ana soo dhimta alle raxma adki dhal ilaahay sawaar ku sii lama qof gabar ii kuryaan dhaawacyo walaaba
ciidamo ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafada Wadajir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
wanaagsan mar kale, haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii kusoo dhammaaday in afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Ismaan Jawaari uu saasiro hase yeeshay wali waxaa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hanaan sharci ah oo markasta oo hay'adaha sharcigu iska hor yimaadaan la helo hay'adihii dastuuriga ee wax kale hagi lahaa oo meesha ka maqan sida maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay'adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnay. aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyey iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo aa ninka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. waxaa ku bilaabayaa Xuseen Xasan Sooyaan.
waxaan u arkaa saqabsigii siyaasadeed oo dhex maray Soomaaliya in uu si fiican kusoo gabagoobay, waxaana maantaas iskale madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si halkaas mataqaana loo helo. waxaana ku faraxsanahay maanta in arintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaali ay xalisato dhibaatadeeda iyadoo aan gacan shisheeye soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay.
Cabdisalaan Aadan Maxamed,
horta waxaan soo qaadanayaa kelimada ugu dambeysa oo yiri walaalkay Sooyaan uu yiri gacmo shisheeye. dadku waa inay xasuustaan arinta looga baxay gacmo shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh. haddana waxaan u malaynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyey meesha loo yaqaano Xalane, halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga, halkaasna ay ushi mar labaad ay gacantooda uga baxday ayna inay soo celiyaan ay ku qaadan doonto 20 sano soo socdo.
weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda walow madaxda Soomaalida ay dadaal ku leedahay, gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo Cabdixaash Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen. haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay?
Soomaalidu sideeda way isqabataa, hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto, waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu isqabtaan sidii dowladihii ka horreeyey burburka oo dhan ay ku midaysnaayeen markii prime ministerka iyo madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka sidii ka dhacday Mudane Cabdullaahi Soomaaliyeed oo naxariisto iyo Aadan Madoobe, in mataqaana markasta ay soo dhexgeli jireen mataqaana dad dana shisheeye wata. waxaan aad ugu faraxsanaa mar labaad ku celinayaa midan Cabdixaashi oo nin aad ikhyaar u ah inuu arrintaas laftigiisa u dhexgalay, oo aan aaminsanahay متقانا إنه قيب كها وحانا متقانا كله أو هالكان وسوي شيء دنيا بقاعدين بروفيسور جواري أو رنتي مرحلة عليك هذا مركو درامي أرنتاس متقانا كتنازلي يوم اللي حوينها فرماش أو أرنتاس حلو كان أرنتاس مانته أرن آد يا آد يا آد أنا وشخصيا كفر حسنا وأنا أمسنا قف قصة الصومالية أو الصومالية أو ربا تريتان كصومالي يهرب مركو الصومالية إنه سود وينيو
عبد السلام ضد ضد ما وحيتبي إن مش هيك ما غيهين هيا إنك صو كرسور كده سيها ملا قاركود هذنا أدي كده كرسور كيو محكمة دي دستور جاهد وماشا كمغن مركا لقى صوت قول إيه جماعة شيء إكواسي دور إنتهى لك بقارن كري لهدي كلام
مروا اللي بدولده مؤسسات كويس قفزان لبشي على وحليا كو إن محكمة دستورية لهلو أو شقة ذي تهي شقة أو تذك حل الخلافات طلبنا إن لهلو مجتمع أو وعي له أو قرنا دور كيس قرنايو أما أرنت دعدي سبوت كرنايو أما ديدايو إلا هلواي لبضنا وحنوما لينا الصومالي ويكم غيهين وحال لقرب الدولدة إنتا يكون مشغول لأرماها خلافاتك شخصيكا إنا يبرلمانك فرصت سيان سو أسو هقاجيو دستورك وقبيادا أرنتا ومحكمة دا إيو إن دولدة مواساتك للرسولة كانت وحال مودة إن قلالها دانا لحسن الله لو قلال الله بتي شخصي وبحكرا ويمانكرا لكن وحيالا فربضان ودادك يسوى كسبدين يا حدق يعني ميال خطر يكسوغن ساسا ومارك
ورد خلافكو ان وحمرك استجوك تاهو يددك وضا شقي هو اسخلافي ان دادك عن اسخلافي وان دادك عن شقد وغولين ان ليس خلافي او سومالي احل لستي وحواناكس ومارك انو دبلع دبلع وحن نقول الله ان دليس قبصده in mataqaana la isaga yara wada mashi sheeyo oo halkaas mataqaana la isku soo yeeriyo waxaan Soomaalidan u ahayn arinta inta la is qabtay leeshiye oo Soomaali ah heshiisay oo ay xalisay dhibaatooyinkii u dhaxay arinta arin fiican baan arkaa mid kale walaalkay aan ku raacsanahay waxa weeyaan in arinta Soomaaliya in hadda ka bacdi lagu mashquulo maxkamadii sare in la dhiso maxkamadda suurga in la dhiso wax qabadka in la dhiso midna waa ugu duwan aniga Soomaalida inkastoo balance check loo baahan yahay inkastoo loo baahan yahay golaha shacabku si fiican u shaqeeyo xukuumadda goono u shaqeyso ay kala banaanaadaan haddana Soomaaliya wadan dhisan ma aha wadan dib u dhis u baahan waxayna ku dhismi kartaa dad Soomaali ah oo wadaniina oo madaxweyne leh oo prime minister leh oo rais baarlamaan leh oo meel wada jeeda oo dib u dhis u wada jeeda oo Soomaaliya ka cilinaya kuwa ku soo duulay oo raba dalkooda inay qaybiyaan ama kala qaybiyaan oo ay ugu horeeyaan wadamadii aan walaalaha aanu ahayn sida mataqaana DP World iyo Imaaraadka iyo waxay u baahan tahay dad meel uga soo wada jeesta waxaana looga bixi karaa arintaas minnimo Soomaaliyeed waxaana ugu faa'iideysanaya fursadeeda Soomaali meel ay joogto maanta inay heshiiso oo ay iska dhaafto wixii dalka baabiyay oo ay hore u socoto waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid qofka aaminsan maanta dib u dhacayn u dhacayna waa qof aan ogeyn wixii la soo maray iyo meeshii laga yimid fogaanteeda
hadiiba uu yimaado Cabdi Salaan ee ku sida caadiga hadda gudoomiyihii way iscasiray guddi kale la dhisi doona gudoomiyaha la dhisi doona ee doorasho dheer baa hadal la galayo iyadoo dib u dhac way iman kara ku muuqataa in laga maarmi karo isqab qabsigaas hadii arrimaha Xuseen sheegay la raaco
dunida markii dawladda la hagaajiyo waxa loo hagaajiyay inay xalliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan laakiin waxa la yaab leh in siyaasiyinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan marka su'aashu waxay tahay idin mar walba khilaafad abuureysan ma dad kala jira khilaafkiin idin xalliya dawladdu waxa weeye inta yar oo crisis ku socday waxa ii muuqdeen shaqsi ahaan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku decision qaadan karin hadii maanta yaani jawaari intaan ku tagay maxaad u sameeyeen 3 weeks 4 weeks score inuu jawaari u tago taas markuu waxay ku tusanaysaa focus laanta dadkii inay focus leen oo hadaf leen oo loo hardamayo kursi يعني وحالة دها سياسة البقاء يعني أنا عن جوجو كرسي كان قاعدين يسون كبحين مدحوينها لقى يبينه عفسي أي صفر صارتي وربوينه برلمان كمرو كلا دري كرو مرو كيني كرو تاس لود دي طلبت برايم نستاج نفتي سي إنه سان استيبلهن تاس مركو حكي أنت هنا يهال دنا كوس يستاجانو جواري ريحان لكن وحارة بيدت كجعل إنا إن إن ودن خروس يصعدوا مواطنين تا يسي فرصة سايتيكا إنا إلا يستاجانا هي دايدان أوكي أرنتان شخص ما واحد وصل دكان دكتي مركينا خبصتان برلمانكا مرك شغدي إن جزقتي في خبصة هرو صعدة هخص الله من برلمانك برلمانك هو مقدس شغدي سو خبصنا يا هدو قلبي والله هل كره لكن أرنتان واحد مود إنا بوليتيكالي أو موتيفيشن إلا
سياسة الصبايدا وادمود يسينا يسكت لهمان لا دولدي fulinta iyo baarlamaankii aqbad intee leeg ayuu ku keenay karaabay kula taariga aragtidaada si walwalka Cabdi Salaan u qabo adoo raayigaaga raacsanaya ninka bedeli doona jawaari
waxaan markii hore fursadda uga faa'iideysanayaa walaalahayga xilibanada oo kala qaybsan markii hore inay midnimadooda ilaaliyaan jawaarina waxaan aaminsanahay iscasilaada uu iscasilay oo halka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo hadduu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukuumahayn sababtoo ah waa kala jabeen baarlamaankii. Waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan khilaafkooda ilaawaan ra-iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaan qaadi kara meesha Soomaali marayso oo arrinta Soomaali ay ku sugan tahay wax badan koog in la doorto sidii laga yeelay maamul goboleedadan sidii laga yeelay federaalka sidii Soomaali isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxa soo dhan waxaan aaminsanahay sida ay wax xalisatay khilaafkeedii maanta dhacay in wax khilaaf ah duu jiro oo maamul goboleedada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuur ku saabsan inay Soomaali cid ka aqoon badan ma jirtay walaalo weey intay wada faristaan ay xalistaan oo ay hor u socdaan
ugu tamaantii Cabdisalaan Aadan Maxamed waxa ku muuqda marka laga gudbo isqab qabsigii qayb kamid waa dhamaatay waxa la soo dhisay gudoomiye cusub muddaduna waa kooban tahay Cabdisalaam maxaa talaahood haysaa
hort dadku markay dastuur sameystaan ma ay dastuurkaasi ixtiraamaan dastuurkana waxa way dawladda laga rabaa inay ixtiraamto kullama dawladda ay dastuur ay garamarto waa dhibaato intaad leegay talabaadna waxaa la iska rabaa in dawladda prime ministerka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komite la sameeyo oo arintan ka soo fikirto commission loo xirsaaro commissionkaas report uu keeno kadibna marka safarta dheereed ee afta jawaari la galo oo adoorashi iyo iska day saqabsi iyo qabiil iyo laakiin waxa halkan ka muuqda wax oo maqan dowlad goboleed waa aamuseen maxay la aamuseen waa su'aal meesha taalo oo muxay dareemay nin walba oo cirri leh in la bixin doono mise waxay dhahayn in kuraasta walo soo socda ma cabsi gashay madaxweynatiisa position kiis not clear yani ila hadin soo baxay ma dhahin ani waxaan taaganahay halkan 1 2 3 4 ma dhahin madaxweynuhu waa aamusan ayuu ku dadaalay laakiin waxa rabay dadka directions iyo odo saan sameeya arin xal u keen halkana kama imaanin Soomaalida pressure dibadda ka imaaday ala kul hal pressure la saaray saatan u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii la isugu imaado horta la xaliyo baarlamaan gudeysi baarlamaan nabad laga keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo midaysan u doortay haddana uu shaqo galo
aad ayuu maasaatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan Afrikada Bari iyo Xuseen Xasan Suuyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faalooda labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaanada Itaayil oo joogtay intaynaba kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo saayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi aad buu u mahsan yahay xubinta dooda gaaban ayadna dhageysanayseen markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan ay warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradooda ay 1000 qof kor u dhaafayso kuwaas oo Mareykanka ku soo socda dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo carray dalal ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika waxaana hadda ku sugan yihiin dalka Mexico dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay Mareykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah maro arrintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan military uu diyaarin doono si muujinta dadka uga hortago
hopefully congress will get their act together and get in and create some very powerful laws like mexico has and like canada has and like almost all countries have so what we are preparing for
waxaan rajaynaynaa in congressku uu talaabo qaadi doono oo uu sameyn doono sharciyo u adag sida kuwa mexico canada iyo dalalka dunida oo dhan waxaan diyaarinaynaa military ilaaliya xadka Mexico iyo Mareykanka waxaan arintaasii kulan kala yeelanayaa General Mattis waana arin in aan wax ka qabanno ay tahay
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen inay dalalkoodii uga soo carreen dhibaatooyin halkaasii ka jira in dadkan ay soo socdaalaan waxa isku dubariday urur lagu magacaabo People Without Borders ama dadka aan xuduud lahayn afayeenka ururkaasi Gina Garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne Trump iyadoo sheegtay in wax ujeedo ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn
que no hay que dejarse llevar por unos tweets al vapor y al calor político yo creo que es muy claro
dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la dayicin sababo la xiriira fariimo Twitter-ka ah ama arrimo siyaasadeed. Waa dhaqanka Donald Trump in uu dalka ku xukumo Twitter. Fariimahan Twitter-ku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin. Tanina kuwaas ayay la mid tahay. Waxay abuureysaa ajnabi nacayb. Waxay takoor ku tahay dadka bartamaha Ameerika iyo Mexico ka imaanaya.
haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey? Waxaan su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Niyo, waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelahay ka imaadeen iyo maaragtay abaaro iyo adii howlo noocaasa soo barakiciyey. Dadku waa dad maaragtay waddankoodii kasoo barakacay iyagoo magangeli doona una soo magangeli doontay Maraykanka iyo maaragtay Mexico labadaba waddankay joogeenna. Waxaa ka aada uga dhacay maaragtay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaraadka ganacsada iyo dhibaato ba'an ku haya. Inta badan waxay dalbanayaan magangeliyo, waxay la soo cararayaan caruurtooda iyo reerahooda, iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dambiyadaas oo kale. Haday diidaan ay la kulmayaan maaragtay cagajugleyn iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood wax lagu yeelo, sidaa daraaddeedna ay soo barakacaan iyaga oo magangeliyo weydiisanaya dalalka Mexico iyo Maraykanka.
Waan gartay hore ma u jireen waxaan imse waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya mise wax haddaun dhacay?
Maya, wax jiray waaye 20 sano lasoo dhaafay sidan ayuu u socday. Wuu kala darnaa oo mararka qaarkood waxooga hoos dhac baa ku yimaada, mararka qaarkoodna dadku way soo kordhaan. Marka hadda sanadihii lasoo dhaafay waxaa la xasuustaa in xuduudka Mexico ay Maraykanka kasoo gelayeen caruur iyo hooyooyin fara badan ay kasoo gelayeen iyagoo 2 sanad ka hor ay ugu sii darayd oo maaragtay dad boqolaal macnaha ama kumanaan ah ay soo gelayeen maalin walba xuduudka iyagoo caruur iyo hooyooyin ah oo gacmaha is haysta dalbanaya in maaragtay magangelyo la siiyo iyagoo iska soo dhiibaya xadka Maraykanka. Marka arrintan arrin cusub ma aha, laakiin waxaa isbedeshay xukuumadda Maraykanka ayaa isbedeshay. Madaxweynaha Maraykanka ayaad moodaa inuu si gaar ah markaana isha ugu haya arrinta socdaalka iyo immigrationka. Haddana waxaa kusoo beegmay waqtigan axaddii lasoo dhaafay ayaa waxaa jirtay in sanad waliba waqtigii axdaas la gaaro dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta u gargaara oo u badan macnaha kaniisadaha sida Katoliga iyo Evangelika loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduudda iyagoo maaragtay raba in ay indhaha shacabka ama caalamka kusoo jeediyaan tusiyaana dhibaatada dadkan haysata iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro. Taas oo madaxweynaha Maraykanka markii uu maqlay uu bartiisa Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo, hadallo uu Mexico ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga gelitaanka Maraykanka oo isagoo dhahaya maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xoojiyo hay-adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduudda.
Waan gartay ciidamada hadal qaaday ilaa iyo hadda annagoo madaxweynuhu muddo kusoo celcelinayay wax ciidan la geeyay xad kama jiraa.
Madaxweynuhu waa arrin socoto cusub waaye, dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaargaroobo. Madaxweynuhu haddaba waa ku dhawaaqay waana samaynayaa ayuu leeyahay. Marka waxaad moodaa hawshii inay bilaabatayba, laakiin weli hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay. Laakiin ciidamo in la geeyay xadka Maraykanka waa cusub ma aha, hore u dhici jirtay, madax horaa soo samaysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946 ilaa 1948 waqtigii Mexico iyo Maraykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay. Intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduudda sababo kala duwan. Kuwii ugu dambeeyay sidii 89-kiiba madaxweynihii Bushkii hore maaragtay weynaa uu u diray ciidamo military xuduudda, Bushkii labaad baa u diray, madaxweynihii Barack Obama ayaa u diray isaguna 1200 askari sanadkii 2010. Inta badan sababo kala duwan baa loogu diray. Marka waxaa mararka qaarkood lagaga hortagayay arrimo amni darro oo ka jirta xuduudda waqtiyadii hore oo kale, ama xadka oo la isku haysta wadamadu isku haystaan, ama dad shacab wax lagu yeelay, ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday darooga fara badan oo laga soo gelinaya xadka, iyadoo inta badanna lagu eedeynayo dadkan soo gelaya magangelidoonka ee qaxootigii in ay lagu soo dhex dhoomiyo oo looga faa'iidaysto in arrimaha mukhaadaraadka lagu soo geliyo dalka Maraykanka. Marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay uu leeyahay, waxaan xoojinayaa hay-adihii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maaragtay ku taakulinaya ciidamo militariya oo ka hortagayaad moodaa markaan dadka soo galootiga ah iyo maaragtay sida madaxweynayaasha hore oo kale ay mukhaadaraadka ka hortagayeen maaha, isagoo dadkan ay u dan leeyahay wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan.
Waa garta ugu dambeyntii si kooban madaxda xisbiyada siyaasaddu labada xisbi siyaasadeed maxay ka yidhahdeen arrinta?
arinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbigiisu inta badan qaar badan oo ka mid yahay hoosta ka taageersan yihiin, laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macnaha ama labada aqalada kongareeska ugamay hadlin. Laakiin markiiba si hoos hoos a waxaad moodaa qaarkood inay uleeyihiin maarata wax isbedele male, madaxweynuhu wax aan wax weyn ahayn bu wax weyn kasii dhigayaa inay ku doodayaan demoqraadigu maaragtay shuruucda Maraykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayana inay kasoo horjeedaan ayay xoogaa demoqraadigu hoos sheegayaan, kuwa kalena way iskaga aaminsan yihiin. Laakiin ma aha arrin, waa arrin xoogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta, marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo gelaya inay taageeraan oo kale, sababtoo arrinta waa arrin xasaasiya, waa arrinta dhalisay madaxweynaha in la doorto, oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aada u kiciya xamaasad dalka Maraykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay, in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan. Arrintaasna wuu ku celiyay hadda markii uu ka hadlayay arrintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya, in uu aada ugu eedeynayay dimuqraadiga iyo maaragtay xukuumaddii ka horreysay in ay wiiqday sharciga xuduudaha dalka Maraykanka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka oo ballan qaaday inuu ciidan milatariya geyn doono xadka Maraykanka iyo Mexico si looga hortago mowjadada oo ku soo foolla dalka Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington, markana kusoo dhawaada codka baxsan ee Xabiiba Xasan Tuxu. codkaasi baxsan Xabiiba Xasan Tuuxo idaacaddeenni fidnimaan kusoo gabagabaynayna Jamaal Axmed Cusmaan ee anigu Saare Cabdiaxmed ba intaynu kulmi doono nabadgelyo.